Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն Անկարայում է թուրք-ռուսական բանակցությունների թեմաներից մեկը Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակն է։ Իրադրությունը տեղ գյուղի մերձակայքում անփոփոխ է, Երևանից հայտարարում են բարելավումների մասին, տեղացիները որևէ բարելավում չեն տեսնում։ Առերեսումներ ազգային ժողովում պետաիրավական հանձնաժողովի նիստի ժամանակ տեղի ունեցած ծեծ կրտուքից մեկ շաբաթ անց արդյոք գլխավոր դատախազը պահանջի անձեռնմխելիությունից զրկել դաշնակցական պատգամավոր Մհեր Սահակյանին։ Ինչու է Հայաստանը դուրս բերվել ամերիկյան զորավարժությունների մասնակիցների ցանկից պարզաբանումներ պաշտպանության նախարարությունից։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոս հզրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, Հայաստանի կառավարության փոխանցմամբ քննարկվել է Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի շրջափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում շարունակվող հումանիտար ճգնաժամը։ Այդ ճգնաժամի հաղթահարման համատեքստում Փաշինյանը կարևորել է Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելության կողմից հետևողական քայլերի իրականացումը Կրեմլի մամլոյացարայության փոխանցմամբ։ Հզրույցը կայացել է հայկական կողմի նախաձեռնության հաղորդագրության համաձայն Նախագահ Պուտինն ու վարչապետ Փաշինյանը քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ ստեղծված իրավիճակի տարբեր ասպեկտներ։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն ապրիլի 9-ին աշխատանքային այցով կգտնվի Թեհրանում հանդիպելու Իրանի ազգային անվտանգության գերագույն խորհրդի քարտուղար Ալի Շամխանիի հետ, այցից այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։ Պաշտոնական Անկարան ցանկանում է, որպեսզի Ադրբեջանը և Հայաստանը համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր ստորագրեն։ Այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարի հետ համատեղասուլիս հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին ողջունելով տարածաշրջանում հետ պատերազմական վերականգնումը հույս է հայտնել, որ մեջբերում ոչ տարածաշրջանային գործընկերները չեն միջամտի այդ գործընթացին։ Հայաստանն է ժամանել Միացյալ Նահանգների առևտրի դեպարտամենտի գլոբալ շուկաների հարցերով փոխքարտուղար Արուն Վենկատարամանին, նախատեսված է հանդիպում վարչապետ Փաշինյանի հետ Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատ ամփոխանցմամբ փոխքարտուղարը ելույթ կունենա հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության նիստին, ընդգծելու Վաշինգտոնի շահագրգռվածությունը հայ-ամերիկյան կոմերցիոն կապերի խորացմամբ։ Աշխատանքային այցով Ադրբեջանում է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին, Գաբալայում նա հանդիպում է Ադրբեջանի նախագահի հետ, վերջին անգամ հարևան երկրների առաջնորդները հանդիպել են անցած տարվա հոկտեմբերին Թբիլիսիում բանակցությունների ավարտին։ Ալիևը հայտարարել է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է հավելյալ ներդրումներ կատարել Բաքու-Թբիլիսի-Կարս երկաթուղով բեռնափոխադրումների ծավալը մեծացնելու նպատակով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախորդվա գլխավոր դիվանագիտական իրադարձության մասին։ Նախորդին Անկարա ժամանեց Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն իր թուրք գործընկեր Մևլութ Չավուշօղլուի հետ երեկ և այսօր կայացած բանակցությունների օրակարգային թեմաներից մեկը ըստ ռուսական և թուրքական աղբյուրների Լեռնային Ղարաբաղում տիրող իրավիճակն և հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները։ Նշեմ ի դեպ, որ այն նույն ժամերին, երբ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարները համատեղասուլիս էին անցկացնում Անկարայում, հայտնի դարձավ վարչապետ Փաշինյանի և Ռուսաստանի նախագահի միջև հայկական կողմի նախաձեռնությամբ կայացած հեռախոսազրույցի մասին։ Թեմաները նույնն էին, ինչ Անկարայում Լավրով Չավուշօղլու բանակցությունների ընթացքում։ Այդ բանակցությունների մանրամասները կներկայացնի Ազա Բաբայանը։
Թուրքիան ցանկանում է, որ Ադրբեջանը և Հայաստանը ստորագրեն համապարփակ խաղաղության համաձայնագիր, այսօր հայտարարել է երկրի արտգործնախարարը ռուս գործընկերոջ հետ բանակցություններից հետո։ Համատեղասուլիսում Չավուշօղլուն նշել է, որ երեկ և այսօր Լավրովի հետ քննարկել են Հարավային Կովկասին Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերություններին, հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին կրկնել է, որ Մոսկվան աջակցում է Երևանի և Անկարայի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը, հատուկ ընդգծել, որ գործընթացը իրենց օգնությամբ է սկսվել։
Мы приветствуем начатый тоже при нашей поддержке процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией.
Մենք ողջունում ենք Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, որը սկսվել է մեր աջակցությամբ։ Ողջունում ենք տրանսպորտային կապերն ու հաղորդակցությունն ապաշրջափակելու ջանքերը։ Անշուշտ մենք ողջունում ենք Հարավային Կովկասի հետ կոնֆլիկտային վերականգնումը
Южного Кавказа.
Լավրովն այսօր պնդել է, թե Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների միջև բոլոր հարցերի շուրջ ձեռք են բերվել եռակողմ պայմանավորվածություններ, որոնք այսօր էլ մնում են Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման հիմքում։ Ինչպես նախորդ ամիսների ելույթներում այսօր էլ Լավրովը պնդել է, թե արտաքին ուժերը փորձում են խոչընդոտել։
Հուսով ենք, որ մեր ոչ տարածաշրջանային գործընկերները չեն միջամտի այս գործընթացին, այլ կուղորդ են կողմերին եռակողմ համաձայնագրերի խստորեն իրականացմանը։
Սերգեյ Լավրովը Անկարա է ժամանել 3 թուրքական կողմի հրավերով։ 3 երեկոյան Լավրովն ու Չավուշողուն հանդիպել են ոչ պաշտոնական, աշխատանքային ընթրիքի ձևաչափով։ Այսօր նախատեսված է նաև նրա հանդիպումը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ։ Ի տարբերություն ՆԱՏՕ-ի անդամ մյուս երկրների, Ուկրաինա ներխուժելու պատճառով Թուրքիան գրեթե չի սահմանափակել համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ և չի միացել Ռուսաստանի դեմ արևմտյան պատժամիջոցներին։ Լավրովը այս այցի ընթացքում Հարավային Կովկասի, Ուկրաինայի, միջազգային և տարածաշրջանային այլ հրատապ հարցերից բացի մտադիր է քննարկել նաև համատեղ ռազմավարական ծրագրերը, թուրքական հոսք գազատարի շահագործումը, ակույտ ատոմակայանի շինարարության ընթացքը, ատոմակայանը Թուրքիայում Ռուսաստան դե կառուցում։ Անցած տարի Գառնանը Թուրքիայի նախագահ ստանցնել էր Կիևի և Մոսկվայի միջև հիմնական միջնորդի դերը։ Թուրքիայում անցած Գառնանը նույնիսկ մի քանի նման հանդիպում էր տեղի ունեցել։ Անցած տարվա մայիսից, սակայն ռուս-ուկրաինական բանակցային գործընթացը սառեցվել է, իսկ հզոր երկրաշարժի և մայիսի 14-ին այս երկրում կայանալիք նախագահական և խորհրդարանական ընտրությունների ֆոնին Թայիպ Էրդողանն այլևս նախկինի պես միջնորդային ակտիվություն չի դրսևորում։
Անցած շաբաթ ադրբեջանական զորքերը հերթական անարգել առաջխաղացումն ապահովեցին Հայաստանի սահմանների ուղությամբ, այս անգամ Սյունիքի մարզի տեղ գյուղի հատվածում։ Պաշտոնական Երևանն այս մեկ շաբաթվա ընթացքում հաջողացրել է մի շարք հակասական հայտարարություններով հանդես գալ, որոնցից ամենաուշագրավն իհարկե պնդումներն էին, թե ադրբեջանական սկզբնական առաջխաղացումից հետո տեղում որոշակի բարելավումներ են նկատվում։ Այլ հարց է, որ գյուղացիները Երևանից տեսանելի այդ բարելավումները չեն նկատում, պնդելով, որ ինչպես և ներխուժման առաջին օրը այսօր եւս ադրբեջանական զորքերը դիրքավորվել ու ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում տեղին հարակից ցանկատարածություններում։ Այսօր արդեն իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանի հետ զրույցում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի առաջատար անդամներից մեկը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը ներկայացրել է, թե որն է տեղ գյուղում տեղի ունեցած բարելավումների իր տարբերակը։
Շոշափելի դիրքային տեղաշարժեր տեղ գյուղում չկան, տեղեկացրեց խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը, պատասխանելով ազատության հարցին, թե ի վերջո ադրբեջանական զինուժը դուրս եկել է տեղ գյուղի տարածքներից, թե ոչ։ Մինչդեռ անցած շաբաթ օրը ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտարարել էր, թե տեղ Կոռնի ձոր հատվածում Հայաստանի և Ադրբեջանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ իրականացված սահմանի ճշգրտման աշխատանքների արդյունքում իրավիճակը էականորեն բարելավել է։ Անդրանիկ Քոչարյանը պարզաբանեց, թե այդ բարելավումը կոնկրետ ինչ է նշանակում։
Վիճակի բարելավում, երբ որ այս երկրորդ ընթացքում խոսվում էր այն քննարկումները, որոնք պետքա բերեն դրան շոշափելի տեղաշարժեր դիրքային, այս պայդրությամբ չկա, բայց հույս է ներշնչել, որ զրույցները ոնց որ թե փող ըմբռնում կա ինչ որ հարցերի, որովհետև մենք պետք է ելնենք այն բանից, որ այն ինչ որ մերնա, դա մերնա, իրանք էլ պետք է հասկանան այն ինչ որ մերնա, իրանք պետք է աշխատեն հեռու մնան։
Երեք կառավարության նիստում անդրադառնալով տեղ գյուղում ստեղծված իրավիճակին, վարչապետ Փաշինյանն ասել էր, թե 12 կիլոմետրից 7 կիլոմետրում սահմանապահների տեղակայման կետերը հստակեցված են, 5 կիլոմետրի վերաբերյալ աշխատանքները շարունակվում են։ Արդյոք այս պահին գործուն միջոցներ գործադրվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից ադրբեջանական զինուժին հեռացնելու համար։
Նախ հիմա զրուցում ենք իրենք այդտեղից հեռանալու, հետո կզրուցենք հավասար, հա, հավասարազոր հեռացման մասին, հետագա Ռուզաննա ջան, եթե չհեռանան, ոնց որ Հրանտ Բագրատյանը ասաց, տղերքի հետո կրակեն, եթե իշխանությունը չունեն։ Հիմա խոսքը կրակելու մասին չի, հիմա այս պայդրությամբ նորից Ռուզաննան հարցնում է, բա տեղ գյուղում իրանք կան, տեղ, ես էլ պատասխանելու եմ, ինչքան ուզում ես հարցի դուր, այն ինչ որ մերնա, մերնա, եւ իրենք եթե չհասկանան, գալու է մի օր, որ կհասկացվի։
Ով պետք է պատասխան տա տեղ գյուղում Հայաստանի ինքնիշխան տարածք ադրբեջանական զինուժի անարգել ներխուժման համար։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահն ասում է, թե պետք է ծառայողական քննություն անցկացվի։
Ինչու եղավ, այդ ինչուի պատասխանը պետք է գտնենք մեր համար, մեր երկրի համար։ Որտեվ կարար եւ չլներ։ Եթե կարար չլիներ, ինչու եղավ։ Կարար չլիներ, մի շարք հանգամանքներից ենթադրում եմ, որ մենք թերացել ենք։ Եթե թերացել ենք, թերացողները այսօր էլ չէ, ղեկավարում են ինչ-որ կառույցներ ներքևի օղակում, միջին օղակում, տեղական իշխանություններում, վերջին հաշվով, բալավ, տեղ գյուղ ունի համայնքապետ, բնակչություն, այնտեղ կանգնած են սահմանապահ զորքերը, այնտեղ հիմա դուք ասում եք ճանապարհի շինություն, այո, ոչ մեկի մտքով պետք է չանցնել, որ այդ արանքում պետք է իրանք որոշում կայացնեն, դիրքային բարելավման են գալ, ավելի մոտենան մեզ, մենք հիմա իրերից 10 մետր հեռավորության վրա ենք։ Եթե մենք այդ 10 մետրը մի քիչ շուտ նստած լինենք, ոնց որ ամենտեղը այլ կլիներ, բայց մենք պետք է նստենք հիմնովին։ Հիմնովին նստելու համար հիմնովին բազմաթիվ հարցեր կան, որ պետք է լուծվեն։
Մինչ հայկական կողմը զրուցում բանակցում է տեղ գյուղի տարածքից ադրբեջանական զինուժին ետ մղելու հարցի շուրջ, այսօր խորհրդարաններ եկել տեղ համայնքի ավականու ընդդիմադիր անդամ Մասիս Զեյնալյանը։ Վերջինս դիմել է կառավարության ազգային ժողովին, որպեսզի գան տեղ գյուղ, հասկանան ինչ են անելու։ Տեղի համայնքապետը Զեյնալյանի որևէ քայլ չի ձեռնարկում։ Ադրբեջանական զինուժը մարտի 30-ին տեղ գյուղի տարածք ներխուժելուց հետո Զեյնալյանի 2 հեկտար ցորենի դաշտը քանդել եւ տեղը խրամատ է փորել։ Այսօր լրագրողների զրույցում նա ասաց, որ ոստիկանները թույլ չեն տալիս մոտենալ իր տարածքներին։
Արգելված է ոստիկանական հենակետից, անգամ գյուղացիներին են արգելվում։ Չգիտեմ, սեփական հողում դարելը կալանավոր։ Հիմնականում մեր հիմնական սեփական կադաստրով, պեչատով մեր սեփական թուղթը, հողը թուրքը նստած ամրաշինական աշխատանքը արե, իրանց բանը խփած, այդ դրոշը խփած։
Եվ ինչ ադրբեջանական զորքերը շարունակում են Հայաստանի հետ սահմանին նորանոր ռազմավարական կետեր գրավել, հնարավոր լայնածավալ պատերազմի մասին չդադարող խոսակցությունների ֆոնին էլ ավելի թուլացնելով Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանունակությունը, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակումը շարունակվում է արդեն գրեթե 4 ամիս, ազգային ժողովը կարծես ապրում է մեկ այլ Սյունիքից ու Արցախից արմատապես տարբերվող իրականության մեջ, այստեղ արդեն մի քանի օր ինչ քննիչներն առերեսումներ են անցկացվում, դրանց մասնակիցներն են ուղիղ մեկ շաբաթ առաջ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովում տեղի ունեցած միջադեպի ականատեսները հիշեցնեմ, այդ օրը ծեծ կրտուկ էր տեղի ունեցել դաշնակցական պատգամավոր Մայր Սահակյանի և պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Վարդանյանի միջև, այժմ քննիչների առջև ծառացած գլխավոր հարցը, որի պատասխանը նրանք այդպես էլ չեն կարողանում գտնել, արդյոք ընդդիմադիր պատգամավորը ԿՊԱԿ-ին հարվածել է ձեռքով, թե այդ ձեռքում գտնվող ինչ-որ առարկայով թեման մանրամասնում է Նաիրա Բուլադարյանը։
Միջադեպից մեկ շաբաթ անց գլխավոր դատախազությունը դեռևս չի հստակեցնում։ Պատրաստվում են միջնորդություն ներկայացնել խորհրդարան ընդդիմադիր պատգամավորին անձեռնմխելիությունից զրկելու և մեղադրանք առաջադրելու համար։ Անցած ուրբաթ խորհրդարանի պետաիրավական հանձնաժողովի փակ նիստում Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սահակյանը բռունցքով հարվածել էր իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանի հոնքին, քրեական գործեր հարուցվել խուլիգանության և մարմնական վնասվածք հասցնելու հոդվածներով։ Իշխանական պատգամավորը արդեն տուժող է ճանաչվել։ Անդիմադիր պատգամավորի փաստաբան Ռուբեն Մելիքյանի փոխանցմամբ Վարդանյանն ու Սահակյանը 2 օր առաջ են առերեսվել։
Հիմնական հաստատություն վերաբերում է դրան, թե հո առաջինը շարժվեց մյուսի ուղությամբ։
Պետաիրավականի փակ նիստում քաղաքական քննարկումը թեժ վեճի էր վերածվել, որի ընթացքում էլ Մհեր Սահակյանը հարվածել էր Վլադիմիր Վարդանյանին։ Վարդանյանին հարվածելուց հետո Սահակյանը 3 օրով ձերբակալվեց, ապա ազատ արձակվեց։ Միայն ազգային ժողովի համաձայնության դեպքում նա կարող է մեղադրյալ ներգրավվել։ Իշխող մեծամասնությունը առայժմ չի հստակեցրել, եթե դատախազությունից նման միջնորդություն լինի, կոմպ կքվեարկեն։ Մհեր Սահակյանը պնդել էր, թե փակ նիստի ժամանակ Վարդանյանն ագրեսիվ էր, չարաշահում էր նախագահողի լիազորությունները և ինքը փորձել էր սաստել նրան պահանջելով հարգալից վարքագից։
Ես այդ պահին, որ նա մոտենում էր դեպի ինձ, հաշվի առնելով իշխանական պատգամավորների վարքագիծը, բազմիցս դրսևորված նույն Վլադիմիր Վարդանյանի վարքագիծը, որ թույլ է տվել իրեն հարվածել անդիմադիր պատգամավորի, դիմեցի անհրաժեշտ պաշտպանության եւ մեկ անգամ հարվածեցի նրան։ Եթե վարույթ իրականացնող մարմինը կգնա ատի, որ ես անցել եմ այդ սահմանը, պատրաստ եմ պատասխան տալ։
Վարդանյանը միջդեռ հերքել էր, որ ինքն է մոտեցել ընդդիմադիր պատգամավորին, ասել էր, թե սաստել է, որ էմոցիաները մի կողմ թողնեն ու վերադառնան քննարկման բուն թեմային։
Ես քայլ դեպի պատգամավոր Սահակյան չեմ կատարել եւ չեմ կարա կատարել։
Այս գործը քննում է քնչական կոմիտեն, կառույցից հայտնում են, որ քնչական գործողությունները այդ թվում առերեսումները շարունակվում են։ Իշխանական պատգամավորների հետ առերեսվել են նաև ընդդիմադիրներ Արծվիկ Մինասյանն ու Գեղամ Նազարյանը։ Վերջինս չցանկացավ մանրամասներ ներկայացնել, բայց փոխանցեց. տպավորություն ունի, որ իշխանական գործընկերները մեծ ցանկություն չունեն Սահակյանին պատժելու հարցում։
Ես նման տենչանք չտեսա։
Միջադեպին ականատես Նազարյանը պատմում է, որ դեպքը մոտ 20 վայրկյան է տևել։ Ընդդիմադիր պատգամավորի կարծիքով դատախազության հնարավոր միջնորդությունն էլ ավելի կսրի իրավիճակը։ Մյուս կողմից էլ Նազարյանը հիշեցնում է նախկինում տեղի ունեցած նմանատիպ դեպքերը, որոնք այդպես էլ դատարան չեն հասել։
Դա նորից կբորբոքի կրքեր, որովհետև արդեն շատերը իրոք ճշմարտացի հարց կտան, իսկ ինչու է դեպքում չեկակ սրա նրա եւ մյուսի հետեւից, մենակ Վահագն Ալեքսանյանը չի։ Ասենք մեր աչքի առաջ Սասունը ծեցիեր ենթարկում մի խմբի հետ Էդմոն Մարուկյանին։ Եկան հետեւից։
Ընդհանրապես պետք է նկատել, որ վերջին օրերն իշխող կուսակցության անդամների համար տարատեսակ միջադեպերի մեջ ներքաշվելու առումով շատ բեղմնավոր էին, եւս մեկ սկանդալային պատմության մեջ ներքաշվեց, կամ ավելի ճիշտ կլիներ ասել, դրա հիմնական հեղինակը դարձավ ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Կիրակի օրը երկրի ամենաբարձրագույն պաշտոններից մեկը զբաղեցնող Ալեն Սիմոնյանը թքեց Կասկադում իրեն դավաճան անվանած կանադահայ դաշնակցականի դեմքին։ Դատերով իշխող կուսակցությունից եկող ազդակներից, սակայն քաղաքացիական պայմանագիրը Ալեն Սիմոնյանի գործողություններին քաղաքական գնահատական չի տալու։ Իշխանական պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Դուք երեք մասնակցել եք քաղաքացիական պայմանագրի նիստին վարչապետի գլխավորությամբ, արդյոք քննարկվել են աղմկարույց վերջին դեպքերը խորհրդանի խոսնակի մասնակցությամբ, բռնությունը պետաիրավական հանձնաժողովում եւ նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուի շուրջ այդ աղմուկը։
Տեսեք, հիմնական շեշտը եղել է անվտանգային հարցերի քննարկումը, խոսակցության 95 եւ ավելի տոկոսը նվիրված է եղել դրան եւ փաստացի ժամանակ չի մնացել ինչ որ ուրիշ հարցեր քննարկելու։
Այսինքն ին նշված թեմաները չեն կարևորվել այդ նիստին, չի անդրադարձ չի եղել։
Առավել կարևորվել են այն հարցերը, որոնք ես նշեցի, անվտանգային եւ արտաքին քաղաքական։
Եվ երեք թեման էլ չեք քննարկել։
Ոչ,
ազգային ժողովի նախագահի ներողության տեքստից հետո էլ չեն հանդարտվել կրքերը։ Նախ արդյոք չպետք է քրեական գործ հարուցվի, հատկապես եթե Սիմոնյանը փաստորեն հրապարակով խոստովանում է եւ դուք էլ արդեն կասկածի տակ չեք դնում եղելությունը։
Ես չպիտի նման գնահատական տամ։ Հայաստանում կան իրավապահ մարմիններ, ովքեր կարող են այդ գնահատականը տալ, չգիտեմ այդ տղան հաղորդում համապատասխան ներկայացրել է թե չի ներկայացրել։
Քաղաքական գնահատական տալ իրավապահների այս դեպքում գուցե անգործությանը արդեն քանի օր է անցել։
Չեմ կարող ասել, որովհետև ծանոթ չեմ, տեղյակ չեմ առհասարակ պրոցեսին։ Ես չգիտեմ, գուցե ինչ-որ մի բան կա, ուղղակի մենք չգիտենք ու դրա մասին չի հայտարարվել։ Նաև շատ քիչ է խոսում այն մասին, որ այդ տղան փաստացի ինքը ուղղակի հասարակ կանադահայ երիտասարդ չէր, դաշնակցության ղեկավար մարմնի ամենաազդեցիկ անդամներից մեկի որդին էր։ Օրինակ եթե մեր կուսակցության վարչության անդամներից մեկի որդին նման բան աներ, խոսակցության սլակները մի քիչ բան կլինեին։
Իրավապահների գործողության համաչափության մասին Մհեր Սահակյանին հենց խորհրդանի քշենքից տարան։
Դե տեսեք, մի դեպքում ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահին, ովի դեպ ունի խնդիր տեսողության հետ կապած, ինչու՞ են նկատած կլինեք, աչքի վերևի հատվածում առերևույթ ինչ որ մի գործիքով հարվածի մասին է խոսքը, որից հետո նրա աչքի վրա տեղադրվել է մի քանի կար այդ հատվածում։ Մյուս դեպքում ես առնվազն նման ծանր հետևանքներ չեմ տեսել։
Ըստ իրավապաշտպանների առնվազն խուլիգանության հատկանիշները կան, ձեռքերը պահել են որդիքի վրա։
Ես կարծում եմ դա իրավապահների որոշելիքն է որպես այդպեսին, բայց ես առնվազն գտնում եմ, որ չի կարելի ուղղակի չողջունել իրավապահների գործողությունները Մհեր Սահակյանի պարագայ։
Դուք կորեկտ եք համանում, որ Ալեն Սիմոնյանը միայն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից է ներողություն խնդրում, ակնարկը պարզ է, այդ երիտասարդը Հայաստանի քաղաքացի չէ։
Իմ համար
բայց հայ է։
Շատ ուրախ ենք մեր բոլոր սփյուռքահայերի Հայաստանում գտնվելու փաստի արդի, բայց այնուամենայնիվ թույլ տվեք ասել, որ այդ երիտասարդի մասին ես չեմ հասկանում, թե ինչու՞ էր մամուլում տեղ չգտան այն հրապարակումները, որ ինքն էր արել, որ այդ միջադեպից մեկ օր առաջ ողջունել էր բռնությունը Մհեր Սահակյանի կողմից Վլադիմիր Վարդանյանի նկատմամբ, ողջունել էր այդ բռնությունը գրելով, որ սա առաջին քայլն է, իսկ գուցե ինքը գնացել էր երկրորդ քայլը անելու։
Պան Ալեքսանյան, ինչու էթիկայի հանձնաժողով չեք ստեղծում, դա էլ ինչպես քաղաքասարակության ներկայացուցիչներն են պահանջում, սրանից էլ ավարի թող հանձնաժողովը գնա հատական տա։
Ալեն Սիմոնյանը իր տեքստով արդենիս բավականաչափ պարզաբանում տվել է այս ամեն ինչի հետ կապված, ու ես նորից օգտվելով առիթից ուզում եմ ևս մեկ անգամ ներողություն խնդրել մեր բոլոր քաղաքացիներից, որ մեր թնդմերք գնում են դրվագներ, երբ որ մենք տրվում ենք այդ սադրանքներին, ուղղակի խնդիրն այն է, որ ամեն ինչի մի կողմում կանգնացեն շատ վարժեցված հրահանգիչներով գործակալներ։
Եվ ձեզ համար չել բացվելու խորհրդանի նախագահի պաշտոնանկության հարցը, ինչպես առաջին նախագահներ պահանջում։
Ես կարծում եմ առնվազն դրա կարիքը չկա։
Եվ քրկին հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների մասին, Ադրբեջանում շարունակում են խոսել Լեռնային Ղարաբաղի ինտեգրման անհրաժեշտության մասին, ամեն հարմար առիթ օգտագործելով տեղի հայությանը հասկացնելու համար, որ Բաքվի երիշխանությունն ընդունելուն այլ ընտրանք գոյություն չունի։ Ուշագրավ իդեպ, որ սա Իլհամ Ալիևի քաղաքական կուրսիային եզակի դրսևորումն է, որ արժանանում է ոչ միայն իշխանամետ շրջանակների, այլև իշխանությունների չդադարող ճնշման տակ գտնվող տեղական ընդդիմության աջակցությանը։ Լուսինե Մուսալյանն է անդրադառնում Ղարաբաղի վերային ինտեգրման թեմային ադրբեջանական ընդդիմության վերաբերմունքի հարցին։
Ադրբեջանում փոքրամասնությունների իրավունքները պաշտպանված են մեր սահմանադրությամբ, ուստի վստահ եմ, որ Ադրբեջանի Ղարաբաղի շրջանում ապրող հայերի կյանքը շատ ավելի լավ է լինելու, քան օկուպացիայի ժամանակ։
44-օրյա պատերազմից հետո Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս մասին մի քանի անգամ հայտարել, երբեք սակայն չի հստակեցրել, ինչ իրավունքներ են հայերի համար նախատեսված մի երկրում, որ աշխարհում ժողովրդավարության ու մարդու իրավունքների պաշտպանության առումով ետնապահներից մեկն է, իշխանությունը տասնամյակներով գտնվում է մեկ ընտանիքի ձեռքում, ընդդիմախոսներն էլ բանտարկվում, խոշտանգումների են ենթարկվում։ Ընդ որում, հայերին ինտեգրելու հարցում Ալիևի հետ համակարծիք են նույնիսկ նրա ամենակոշտ քննադատները, որոնք իրենց մաշկի վրա են զգացել գործող վարչակազմի բռնությունները։ Ադրբեջանցի հայտնի լրագրող Ռաուֆ Միրկադիրովը, ով 2014 թվականին պետական դավաճանության հայերի օգտին լրտեսելու մեղադրանքով բանտարկվել, ապա միջազգային ճնշման արդյունքում 2 տարի անց ազատ է արձակվել, վստահ է, Ալիևի ռեժիմի և Ստեփանակերտի միջև պետք է երկխոսություն սկսվի Ղարաբաղը Ադրբեջանի կազմում տրամաբանության շրջանակում։ Դրանից հետո Մեր Կադիրովի հնարավոր կլինի հասնել փոխշահավետ պայմանավորվածությունների։
Պետք է երկխոսություն սկսել եւ այդ երկխոսության ընթացքում հասնել փոխընդունելի որոշումների ու դրանց իրականացման մեխանիզմների։
Մեր Կադիրովն ադրբեջանական բանտից ազատ արձակվելուց հետո ընտանիքի հետ քաղաքական ապաստան է խնդրել Շվեյցարիայում, որտեղ էլ բնակվում է այս պահին։ Ինքը Ադրբեջանում ապրելուց հրաժարվել, բայց վստահորեն կրկնում է Ալիևի միտքը. Հայերն Ադրբեջանի կազմում շատ ավելի լավ կապրեն, որպես փաստարկ վտարանդի լրագրողը մատնանշում է հերվում թողած հայրենիքի հարուստ ռեսուրսները։ Բացի տնտեսական օգուտներից, Միր Կադիրովի համոզմամբ, հայերը նաև սեփական անվտանգության հարցը կլուծեն Բաքվի ենթակայության տակ։
Քանի դեռ քննադատները լուռ են, մարդիկ պետք է խոսեն իրար հետ։ Հայկական կողմի համար այսօր շատ կարևոր է ինչ որ հստակ անվտանգության երաշխիքներ ստանալ, ոչ միայն երաշխիքներ, այլև դրանց իրագործման մեխանիզմներ։ Ադրբեջանական կողմը պետք է ավելի հաճախ ու ավելի հստակ խոսի այն օգուտների մասին, որոնք կարող է ստանալ հայ ազգի բնակչությունը։
Ազատության դիտարկմանը, թե Արցախում ապրող հայերը մերժում են ենթարկվել աշխարհի ամենաանազատ երկրներից մեկի վարչակազմին, լրագրող Միր Կադիրովն արձագանքել է ժողովրդավարությունը, քաղաքացիական ազատությունները, իրավունքները կարևոր են, բայց ոչ առաջնային Ղարաբաղի հարցի լուծման համատեքստում։
Եթե մարդիկ չկարողանան նորմալ ապրել այդ տարածքներում, չկարողանան իրենք իրենց անվտանգ զգալ, կարողանան արդյոք խոսել մարդու իրավունքների ժողովրդավարության մասին, անվտանգության երաշխիքն է կյանքի իրավունքը, այս կամ այն տարածքում ապրելու իրավունքը։
права проживания на той или иной территории.
Անդիմադիր մեկ այլ գործիչ Նաթիկ Ջաֆարլին նույնպես խնդրի լուծումը բացառապես Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության շրջանակում է տեսնում, չնայած քաղաքական դաշտում տարիների վեր պայքարել է Ալիևի դեմ, սակայն նրա խոսքերն է կրկնում. Հայերը պետք է ինտեգրվեն։ Այս հարցում իշխանությունը քննադատում է մեկ բանի համար, որ մինչև հիմա պատերազմից 2.5 տարի անց Ղարաբաղցիներին ինտեգրելու հստակ պլան չի հրապարակել։
Ղարաբաղի հայ համայնքը պետք է իմանա, ինչ է ընդհանրապես ապագայում սպասվում։ Այս ճանապարհային քարտեզը չկա, թեև մենք անընդհատ կոչ էինք անում, հորդորում էինք ավելի վստահելի հարաբերություններ կառուցել, որպեսզի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունն ապահովի բացառապես խաղաղ բանակցություններով։
Ջաֆարլին ազատության հայկական ծառայության հետ զրույցում պնդեց իր տեղեկություններով այս պահին միակ զիջումը, որին կարող է գնալ Ալիևի վարչակազմը, սահմանադրական փոփոխություններն են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ոլորտում։
Բնականաբար չլիներ նման իրավիճակ, մեր կառավարությունը երբեք չէր էլ մտածի համակարգային բարեփոխումների մասին, բայց հիմա այնպես իրավիճակ է ստեղծվել, երբ և միջազգային գործընկերները, և երկրի ներսում, և ընդդիմադիր ուժերը քաղաքացիական հասարակությունը հարց են տալիս. Ինչ իրավունքներ, ինչ ազատություններ են ընդլայնվելու, ինչ է նշանակում սահմանադրության շրջանակում Ղարաբաղի հայերի և առհասարակ Ադրբեջանի քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների ապահովում, այս հարցերին պետք է պատասխաններ տրվեն։ Փակել թեման կամ ձգձգել գործընթացն արդեն հնարավոր չէ։
Նախորդին Պենտագոնից տեղեկություն տարածվեց, որի համաձայն Հայաստանն ընդգրկվել է Միացյալ Նահանգների կողմից անցկացվող Defender 2023 զորավարժություններում, քիչ անց, սակայն այս տեղեկությունը փաստորեն հերքվեց, երբ Հայաստանը դուրս բերվեց ամերիկյան կողմը Հայաստանը հեռացրեց զորախաղերի մասնակիցների ցուցակից, որ ներդրյա պատճառը փորձել է պարզել Անուշ Մկրտչյանը։
Արդյոք շփոթմունքի արդյունքում էր Հայաստանը հայտնվել Պենտագոնի Defender պաշտպան 2023 զորավարժությունների մասնակիցների ցանկում, ոչ հայկական ոչ ամերիկյան կողմը առայժմ այս հարցը չեն պարզաբանել։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարարությունը ապրիլի 5-ին նախ հրապարակել էր նաև Հայաստանի անունը։ Ապրիլի 22-ից Եվրոպական 10 երկրներում անցկացվելիք Defender 2023 զորավարժությունների մասնակիցների շարքում, ապա խմբագրել հաղորդագրությունը, հեռացնելով Հայաստանը։ Երևանը ավելի վաղ չէր մեկնաբանել Միացյալ Նահանգների կազմակերպած զորավարժությունների մասնակցության մասին Պենտագոնի հաղորդումը, և հիմա էլ հեռացման պատճառների մասին չի պարզաբանում։ Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Ադալյանը քիչ հավանական է համարում, որ մեկ օրվա ընթացքում Հայաստանի հայտնվելն ու անհետանալը Պենտագոնի ցանկում զուտ ամերիկյան կողմի տեխնիկական թերացումներ, բայց նույնիսկ այս դեպքում սա կարող է քաղաքական անհարկի տողատակեր եւ հետևանքներ ունենալ։ Շատ ավելի խնդրահարույց է, եթե Հայաստանը մասնակցության նախնական ազդակներ է տվել, հետո հրաժարվել։
Այս սա եւս խնդիր է, որտեղ սա նախ քաղաքական կոմունիկացիայի մեղմ ասած թերացման հարց է, ինչը եւս կարող է ունենալ քաղաքական անհարկի հետևանքներ կամ անհարկի շահարկումների այո տեղի տալ։ Դա շատ կարևոր դրվագ է, այսինքն սա ես չեմ կարծում, որ տեխնիկական հարց է, այս բաղադրիչը ինքնին արդեն կարևոր է, թե ինչու է այդպես ստացվել։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր միայն հաղորդեց, որ Defender-ի փոխարեն Հայաստանը այս տարի կմասնակցի Եվրոպայում Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարության կողմից կազմակերպվող երկու այլ Կոսովոյի ուժեր և միաձուզված Սուր զորավարժություններին։ Հայաստանը ավելի վաղ էլի էր մասնակցել այս վարժանքներին, բայց ոչ Defender-ին։ Պենտագոնի կազմակերպած պաշտպան զորավարժությունները անցկացվում են 2021 թվականից։ Հետխորհրդային երկրներից այս տարի դրանց ներգրավված են միայն Վրաստանը և Մոլդովան։ Մասնակից պետությունների շարքում են Եվրոպական ևս 22 երկրներ, այդ թվում Ալբանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Շվեդիան, Միացյալ Թագավորությունը և այլն։ Այս զորավարժությունների նպատակն է ցուցադրել Միացյալ Նահանգների բանակի կարողությունները, արագ տեղակայել մարտունակ զորքեր և տեխնիկա, երաշխավորելու դաշնակիցների անվտանգությունը
ընդունելությունը, զսպելու Եվրոպայում խաղաղությանը սպառնացողներին աշխարհամասը պաշտպանելու ագրեսիայից։ Զորավարությունները ըստ ամերիկյան կողմի նաև պետք է ցույց տան եվրոպական երկրների հանձնարարությունը, մեծացնելու սեփական բանակի մասշտաբները, կարողությունները եւ փոխգործունակությունը։ Ակնկալվում է, որ մոտ 9000 ամերիկացի զինվորական է մեկնելու Եվրոպա մասնակցելու զորավարություններին։ Իսպանիայում արդեն տեղակայվում է ամերիկյան մոտ 7000 միավոր տեխնիկան եւ 13000 միավոր էլ Եվրոպայում ամերիկյան տարբեր պահոցներից կգործարկվի։ Կոսովոյի ուժեր եւ միաձուլված սուր զորավարություններին Հայաստանը նախկինում մասնակցել է փոքրաթիվ զինվորականներով։ Թե քանի հոգի եւ հատկապես ինչ մասնագետներ այս անգամ կմասնակցեն Միացյալ Նահանգների ցամաքային զորքերի հրամանատարության կողմից կազմակերպվող մյուս երկու միջոցառումներին, պաշտոնական աղբյուրները չեն հայտնում։
Այժմ այսքանը խոսափողի մոտ Երկևորդ Ստամբոլցյան։